Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni, dober dan vsem v svoji družbi, pozdravljam tudi dve gosti. Danes bomo govorili o nasilju nad starejšimi. Z nami pa sta vodja programa Starejši za starejše pri Zvezi društev upokojencev, gospa Rožca Šonc, dober dan.
Dober dan.
In pa podpredsednica Zveze, gospa Vera Pečnik, pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Torej, malo več kot mesec dni nazaj smo res obeležili ta svetovni dan osveščanja o nasilju nad starejšimi. Številne raziskave, tako v tujini kot doma, kažejo, da je tega nasilja vse več. Zakaj? Eden od razlogov gotovo tiči v številu starejših, ki narašča, kaj ne? Gospa Vera?
Ja, res je. Še enkrat dober dan in hvala za povabilo. Bi pa pozdravila vse naše poslušalce oziroma vaše poslušalce, ker vem, da na podeželju jih je izjemno veliko, od tam tudi jaz prihajam. Zato še enkrat prisrčen pozdrav in hvala. Res je, nasilje nad starejšimi se povečuje, ampak to ni vzrok samo daljša starost, ker nas je čedalje več. Saj veste, sprejeli smo vse dokumente o tej dolgoživosti v družbi, ampak to ni samo vzrok. Ljudje so čedalje bolj nervozni, službe so čedalje daljše, drugič pa tako, ker mladi nimajo določenih zaposlitev in nasilje se zaradi tega pojavlja, ker finančnih sredstev ni. Starejši marsikdaj preživljamo tako otroke, pa še marsikdaj svoje starše in vam povem, sredstev zmanjkuje. In kaj na konc koncev je res vsa ta nervoza in nasilje. Potem je čedalje več prisotnega med mlajšimi tudi mamila, tudi te opojne substance, ker so prisotne in moram reči, tudi to je velik problem. Pa še nekaj moram priznati, da starejši radi ostajajo v domačem okolju, ne pristajajo na varstvo v domovih, ampak moram reči, ne glede na to opažamo, da so nekateri ostajajo doma zaradi finančne potrebe, da se potem otroci lahko financirajo ali preživljajo. Je pa res, da in potem nastaja tudi to nervoza in nasilje. Pa še to premalo poskrbimo marsikje za to, da bi preprečevali to nasilje. Res ga je težko prepoznati, ampak mislim, da ste rena bo gospa Rožca bolj povedala, prepoznati ga je težko, so marsikdaj bi pa lahko ukrepali, ampak marsikdo zamiži pred temi dejstvi.
Torej je razlogov veliko in tudi kompleksna problematika, ampak kot družba smo vredni toliko, kot znamo poskrbeti tudi za starejše. O kakšnem nasilju, gospa Rožca, pravzaprav govorimo?
Ja, to nasilje ima več obrazov, mislim, nešteto, od fizičnega, psihičnega, zanemarjanja, opustitve dolžnih skrbi. Skratka, mislim, več obrazov, ki jih je včasih zelo težko prepoznati. Še najhitreje se lahko prepozna fizično in materialno, bom rekla, zlorabljanje. Vse druge pa malo težje. Mi v programu Starejši za starejše praktično ves čas, kar program teče, se srečujemo s tem problemom. Tudi veliko tega smo, bom tako rekla, obravnavali in prav zaradi tega tudi začeli bolj sistematično spremljati. In v ta namen smo v programu pripravili za naše prostovoljce tudi kratek vprašalnik, skozi katerega smo jih vodili, kako prepoznati vse te skrite in zakrite obraze nasilja in zlorab. V letu 2013 smo celo na ZDUS-u sprejeli protokol, kako ravnati, kako naj ravnajo naši prostovoljci, ko se na terenu srečajo z temi obrazi, zakritimi obrazi nasilja, zato da bi jih opolnomočili pri tem delu. Tudi ZDUS je bil vključen v mednarodni projekt za starejše zahtevajo ravnanje, mislim tako zvani helps vivev. In moram reči, da smo takrat organizirali kar veliko izobraževanj, v katerih se je več kot 1200 prostovoljcev vseh oblik seznanjalo z temi oblikami nasilja, zato da bi bili lahko čim bolj pripravljeni prepoznati pa tudi pomagati.
No, če smo recimo konkretni glede tega bolj zakritega nasilja, ne?
Ja.
Tu gre tudi za opustitev nekih dolžnosti, ki jih otroci ali vnuki ne, tudi imajo do svojih staršev, starih staršev.
Res je, moram reči, da se srečujemo prav s to zakrito obliko, ki jo tudi žrtve zelo težko povejo, priznajo. In ko so že, bom tako rekla, bolj spoznani svojim prostovoljcem, ko se ustvari med njimi neko vrsta zaupanja, potem šele povejo o teh zakritih oblikah. Je pa seveda tukaj takoj prisoten problem, ker so to običajno najbližji. Uh-huh. Se starejši pogosto čutijo nekako odgovorne, celo krive za to, da se jim to dogaja. In če tudi povejo za to, da se jim dogaja, zelo, zelo redko pristanejo na to, da lahko se ukrepa proti nasilnežem. Mm-hmm.
Se po eni strani je to tudi razumljivo, ne? To miselnost, jaz sem vzgojil tega otroka.
Ja, to je
pa,
moja kri.
Ja. Ja, težke so te oblike in zakrite, kot pravite, pa vendarle, kot družba je prav, da jih prepoznavamo, odkrivamo in jih iščemo, čeprav so še tako zakrite. Gotovo sta pomembna zgodnje odkrivanje in ukrepanje. Pa vendar le prele ste rekli, gospa Vera, ko smo se še pogovarjali, veliko je lahko zapisanega, ampak v praksi so pa stvari na terenu čisto drugačne. Lahko.
Ja, tako je. Moram reči, da z 2016 smo to zakonodajo sprejeli, potem razne pravilnike sem in tja, ampak pa tudi seveda smo mi na ZDUS-u sprejeli, pa država kot taka, Slovenija je sprejela tako resolucijo kot nacionalni program o preprečevanju nasilja, ampak teren je drugi. Ravno to sva se z gospodoštvo tudi med sebojno pogovarjale. Poglejte, naši prostovoljci gredo resnično, obiščejo vse te ljudi nad 69 let, kateri želijo obiske. In potem se zgodi, da opazijo, da se nekaj dogaja. In kaj potem? Najprej je seveda vprašajo, kaj bodo naredili. Poleg tega povedo, da je to zaupni so podatki, nikdar se ne smejo povedati naprej, ker moram reči, da takrat, ko smo tudi že imeli izobraževanje v nasilju, je med prostovoljkami in prostovoljci nastal problem, kaj pa bo, a ne, če jaz povem naprej, pa kako bo okolica tudi odreagirala. Ampak to je zagotovljeno, tajnost podatkov je zajamčena. Potem je pa tako, tako kot je gospa Rošca že omenila, ta žrtev mora, kako bi rekla, nekdo, ki je pač dobesedno, iščem besedo, kako bi se izrazila. To so ljudje, kar mi sploh ne razumemo, tisti, ko nismo podvrženi temu terorju, dobesedno terorju. Potem pa mu pove, da je to zaupnik, ima možnost, da mu zaupa in ravno ta zakonodaja to prenesla, da dejansko nekoga pooblasti za reševanje teh težav, sicer vedno preko centrov za socialno delo, a ne? Da jim center za socialno delo potem naprej pomaga. Ampak veste, iz prakse tudi vemo, žal, kar bom rekla za centre za socialno delo, da se marsikdaj premalo hitro ukrepa.
Prepočasi.
Sicer imajo nalog 8 dni, a ne da takoj odgovorijo na to, recimo na prijavo, a kako bi rekla, na dejstvo, da se nekje nasilje pojavlja, ampak potem v 8 dneh si pa ljudje tudi premislijo, recimo, pa ne bi. Saj veste, pride alkoholizem zraven in takrat, ko je to se zgodi, so obupani in ki se to ponavlja, tudi povedo. Sam potem pa razmislijo, pa rečejo, moj otrok, moj zakonec, moj ta in ta, tega ne bom povedal. Res pa je, da potem naprej preko Centra za socialno delo, ker vzame to v roke, lahko tudi ukrepa tako policija, možnost tudi policija, pa državno tožilstvo, sodišča in tako naprej. Res so vse prepovedi, so prepovedi približevanja. Je sprememba na tem področju, da lahko vstopi policija tudi v ta prostor, recimo, ki se je nasilje dogajalo, kar prej pri prejšnji zakonodaji ni bilo možno. Dost je teh stvari, samo in z tega mesta bi res medve z gospodarstvo želele povedati, naj ljudje ne velja, da če si tiho rešiš problem. Uh-huh. Ni res. Zaupaj problem nekomu, zato ko vidimo, če ima dobro vzpostavljeno socialno mrežo, če sprejema prostovoljce, če se sosedi pogovarja, tudi sosedska pomoč in če zaupa, ampak ne nazadnje, tudi religija ljudem pomaga, da se izpostavijo, da povedo, da so toliko ponosni na sebe in na svoj jaz, da povedo naprej in da se ukrepa.
No, vsej za to gre, ker verjetno je enako ali pa podobno težka zadrega oziroma težko je prenašati to nasilje, vsekakor to si lahko mislimo, ampak težko je pa tudi storiti to prijavo. Ne? In potem človek nekako verjetno med enim in drugim koleba od enega do drugega nasilja.
Ja, res je. Moram reči, da tisti, ki so izpostavljeni dolgotrajnemu nasilju ali zanemarjanju, nekako kar razvijajo neko strategijo preživetja. Torej, kako ravnati, kako se obnašati za to, da bojo čim manjkrat izval, bom rekla, situacije, kateremu bi vodile v nasilje. Uh-huh. In seveda tisti, ki nasilje izvajajo, tudi razvijajo svojo strategijo nadzora in pa seveda obvladovanja svoje žrtve.
In tako, se potem ta igra začne in se nadaljuje.
Se vrti in se ne zaustavi. Moram reči, da v programu smo pravzaprav ugotovili, da največkrat pomaga to, da naši prostovoljci tam, kjer zaznajo, da je prisotno nasilje. In tudi, če ga naš uporabnik ne prizna oziroma ni pripravljen ga prijaviti, opravijo velikokrat več obiskov, kot bi sicer v normalnem izvajanju programa ga. In moram reči, da ugotavljajo naši prostovoljci, da pravzaprav to na nek način deluje preventivno, da je že veliko, če se velikrat tudi samo mimo hiše ali sprehodijo in svojci vidijo, da nekdo praktično prihaja in na nek način nadzoruje, kaj se dogaja.
Da je neka preventiva,
tako,
da se ne ponovi, vsaj ne tako mogoče pogosto.
Tako.
No, zdaj le bi morda samo za trenutek vas prekinil gospa Rošca, ker se nam je pridružil poslušalec, tako da vaju prosim, da si nadenete slušalki in lepo pozdravljamo gospoda Zdravka, dobar dan.
Dobar dan, jaz bi samo povedal en primer, ker poznam eno gospo, 87 let stara, ima dva sina doma in je dala celo zemljo pod prisilo, prisilno pri advokatu, notarki je podpisala in zdele v takih slabih življenjskih takih živi s 400 evrov pokojnine, ker je dobro poznam in je noben ne gleda umazana, neurejeno in se to dogaja v grosupljem, spodnja slivnica.
Zdaj vas zanima, kaj bi lahko naredili, kakšne so možnosti za ukrepanje?
Ja, to me pa zanima, kako je naprej, ker ja nisem praktično joj nič, ampak sem za leta in leta pomagal, skoraj brezplačno, ne. In tako, da so te bogate parcele, bogate hoste, mah, ne, in je mogla to vse dati silom, ne. in je to notarka sprejela in je mogla samo podpisati tukaj. Hvala lepa. Da
hvala za vprašanje, gospod Zavko. Hvala. Ja, boste odgovorili naši gosti, ker verjetno tudi to vrstne primere poznata, ne?
Ja, niso tako redki, oziroma prav te vrste nasilja, oziroma tega materialnega nasilja je pri veliko prisotnega. Tako pri, bom rekla, pri otrocih, kot pri vnukih. In to prav gotovo ni osamljen primer.
To je izsiljevanje, ne?
Tako je. In seveda starejši v strahu pred tem, da ne bojo izpostavljeni še hujšemu nasilju, pogosto na to pristanejo, ampak najpogosteje se potem zgodi, da se res znajdejo tudi v nemogoči situaciji. V Grosuplem imamo program v društvu, program Starejši za starejše. Bomo naše, bom rekla, prostovoljce v društvu, ki pokrivajo ta teren, seznanili, da smo bili opozorjeni na tak primer. Morda ga celo kdo od naših prostovoljcev pozna, pa se bomo pogovorili, kaj lahko v tem primeru naredimo. Seveda, če bo gospa pripravljena
sodelovati. Lahko pa tudi gospod Zdravko tudi poišče in pove.
Ja, tako je. Našim prostovoljcem v programu Starejši za starejše v društvu Grosuplje.
Gospa Vera?
Dodala bi samo to, da v primeru, da se ne bi želel izpostaviti v svojem okolju, gospod Zdravko, lahko pokliče tudi na Zvezo društvo upokojencev Slovenije in tudi poveda na osnovi te oddaje in bomo priskočili na pomoč tudi, če ni v programu, a ne gospa, da gremo pol po postopku in mu povedali, kako naj ukrepa, ker še vedno poudarjam tajnost podatkov.
Je anonimnost zelo pomembna, sploh v Sloveniji, kjer tako. So kraj. Aj, majhni se vsi poznamo med seboj. Ne? Nič 1-512-10, nič je naša telefonska številka. Lahko tudi vi, spoštovani poslušalci, postavite svoje vprašanje, poveste svoj primer. Kot rečeno, verjetno jih je veliko, kot spoznavate tudi na terenu. In res tudi poslušalka, gospa Mija, se nam je pridružila. Dobar dan.
Dobar dan, lepo zdrav. Jaz bi pa samo rada povedala, da pravzaprav imam sama ničelno toleranco do vsakršnega nasilja, še posebej do starejših in bi sama povedala pač, da če se družina sama ne more, v bistvu primarna družina, da že od malega sobiva s starejšimi in da se pogovarja, da si starši tudi povedo, da imajo starejše in da imajo bolezni in nekako to z otroci raste, potem je to vse lažje. Tudi sama sem moja starša pa dva moževa smo lepo negovali, ampak smo šli res skozi trpljenje morda. Samo to je tudi otroke naše bogatil, oziroma s tem smo se soočali vsela družina in priznam, da je potem vse lažje, ker jaz sama menim, da nihče ti ne bo rešil vsega tega vprašanja, če v družini ne bo vse sobivalo s starejšimi in da se bo pogovarjalo o tem. Nekaj bi pa še poudarila na politiko in sicer, ko smo zaposleni in ko imamo starejše doma, nepokretne, in ko ne dobiš dopusta, ko ne dobiš, da bi svojega peljal k zdravniku, takrat verjemite, to je najhujše. Pomagati svojemu, pa rečejo v službi, vsi imamo probleme. Morda bi ta družinska socialna politika in vsi ti zakoni strmeli tudi k temu, da bi delovno okolje kasneje prisluhnilo tudi tej, bom rekla, temu problemu, da bi pomagali družinam, da bi tudi svojci dobili prosto, da lahko pelja svojega najbližjega k zdravniku.
Hvala, gospa Mija, za ta poudarek oziroma oba poudarka, no? Torej,
da so starejši, smo dobili od njih modrosti in zato jih moramo spoštovati.
Ja.
Predvsem družina in potem kot družba. Hvala.
Hvala lepa, ja. Tudi tole je zdaj zelo res, ne. Samo zavedati se je treba vse manj. Včasih se zdi, da je tega zavedanja vse manj. Torej, modrost, ki prihaja lahko na naslednje rodove, če to dopustimo. Torej, najprej poudarek, če na kratko pokomentiramo, gospa Vera, ta poudarek medosebnih odnosov, ne, znotraj družine.
Tako, gospa Mija, hvala. Res ste nas izzvala ravno na tem področju, ker tudi mi ugotavljamo, da je premalo urejeno. Premalo je tistega medsebojnega dogovarjanja, pogovarjanja v družini, zaradi tega, ker kaj ugotavljamo? Tam, ker je nasilje izvajeno preko otrok, je potem lahko preko vnukov. In hvala vam, da tako poskrbite in res ste lahko, če ste imeli starše, čestitke, da ste poskrbeli za nje, ker to je velika obremenitev za ljudi, ko so v službi, res pa je, da se to dogaja tako, kot ste omenili. Jaz bi še vedno tule takole rekla, v družinah je možnost, da vam pomagajo in dejansko tale zakon o dolgotrajni oskrbi, ker je v delu že 14-16 let, moram reči, zakaj. Najbrž, da se država tudi kot taka premalo zaveda, kako pomemben je ta zakon ravno za probleme, ki je izpostavila gospa Mije. Res je rešila v svojem okolju, ampak je res veliko truda in medsebojnega dogovarjanja. Zakon bi moral pa določene stvari prinesti, da bi razbremenili te ljudi, ker se posvečajo tako domu kot službi, tako svojcem, kot družbi, to so najbolj dragoceni ljudi, še enkrat hvala mi.
In ta zakon tega še ni razrešil?
Ne, pa tudi spreječe, ne.
No, tako, ja.
Sploh ne vemo, kdaj bo.
No. Zdaj le, preden nadaljujemo še, ja, telefoni so, zvonijo, gospa Sonja, dober dan, pozdravljeni.
Dan želim. Jaz bi samo povedala, stinja se za mojo predhodnico, bi pa rekla, glede podpisov in tega, ko se pravi, ko se nepremičnina prepiše na svoje otroke, mislim, da nihče na silo ne podpiše tam z grožnjami in te stvari, da je treba to doma rešiti in vsak človek, ki nekaj ima, ve, da nekomu mora dati. Kak se pa potem mladi obnašajo do teh starejših ljudi oziroma do naših staršev, je pa drugo vprašanje, ker jih nismo pravilno vzgojili. Toliko. Hvala vam lepa in vse dobro.
Ja, hvala lepa. Sej vemo, vsaka težava ima lahko dve plati, tudi to prepisovanje starejših, ki se včasih kar ne zgodi, ne, je tudi drug obraz te težave. Ne.
Ja, res je tako. Več, tako kot smo že rekli, več obrazov tega je. Poglejte, zelo malo je tradicionalnih družin, kjer več generacij živi skupaj. Vemo, da so pravzaprav te zahteve sedanjih zaposlenih drugačne, da so otroci in vnuki zaposleni praktično po cel dan, da ne stanujejo pravzaprav z svojimi starši ali še celo starimi starši. In seveda so potem tudi te vezi razrahljane. In seveda iz tega tudi ta odnos in bom rekla občutek in empatija do starejših, starih staršev in staršev nekako
usiha.
V času, bom rekla, krize, ko je bilo ogromno brezposelnih mladih, ko so zgubljali službe, mislim, ko niso imeli niti lastnih sredstev za lastno družino, je bilo zelo poraslo število, bom rekla, prav teh izsiljevanj na materialnem področju do upokojencev. Tudi poznali smo primere, ko so iz domov imali svojce za to, da so pokojnino imeli za preživetje celotne družine.
Torej gre dobesedno za izsiljevanje in tudi za nasilje.
Gre za izsiljevanje in moram reči, da se bojim, da je tudi premajhna pozornost tistih, ki bi morali biti pozorni takrat, ko se prenašajo te, bom rekla, dobrine na nekoga drugega in premalo zaščitijo tistega, ki prenaša svoje premoženje.
In morda ni dovolj močan, da bi se temu
upornil. In premalo spoznan z... Jaz zgubile so se tudi vrednote. In jaz vse skozi pogrešam pravzaprav v izobraževalnem sistemu izobraževanje od vrtca pa do tercijalnega izobraževanja. Od spoznavanje bom rekla, odnosov med ljudmi. Jaz mislim, da je to nekaj, kar bi moral čim hitreje uvesti v vse stopne izobraževanja, ker drugače se bojo te stvari samo še poglabljale.
Zdaj le pozdravljamo še eno poslušalko, ki že čaka nekaj časa. Gospa Martina, ste še z nami?
Ja, sem še.
Pozdravljeni.
Jaz bi pa rada poprašala tole svetovalko, ne bi rada po telefonu, ker sem bila tudi sama žrtev nasilja, ker sem pač od izseljevalca, bi rekla, tudi morala dom zapustiti in bi se rada osebno pogovarjala. Bilo se dala sem tudi na policijo in vidim, da tudi policija neče ali ne more ukrepati naprej. Rada bi se osebno oglasila v njihove.
Kako in kje, ne? Kam naj bi se oglasili, vas zanima.
Tako, kam naj se še naprej oglasim.
Gospa,
dobro, hvala za vprašanje.
Hvala lepa vam.
Gospa, prisrčno vabljeni na Zvezo društev upokojencev Slovenije, Kebetova 9. Poiščite gospo Beato Ackermann, to je naša vodja, strokovna vodja programa Starejši za starejše, ki vas bo sprejela in tudi pomagala, da se srečamo in poskušamo vam pomagati.
Pozabili smo poslušalko vprašati, odkot je, ampak torej, sedež Zveze je v Ljubljani. Ne?
Ja, Kebetova 9.
Sicer pa tudi imate izpostave oziroma
tako,
društva.
Ja. V društvih upokojencev, mislim, ne vem, iz kjerega kraja gospa je, naj se obrne na društvo svoje društvo ali najbližje društvo upokojencev, kjer bo sigurno dobila informacije, kdo je tisti, na katerega se naj obrne.
Jaz sem ugotovila tule, tako kot smo že v vzvodoma ugotavljali, je tako, da niso, da tudi policija ne ukrepa in nihče pravi čas. Tako, da prav je, da se gospa Martina res oglasi, a ne na Zvezi društva upokojencev, če bom jaz tam prisotna, moram reči, ker sem večkrat na teden tam, tudi pri meni, zaradi tega, da je napotim potem naprej, pa da skupno tudi upravimo tudi ta razgovor, bo res tako, kot smo rekli, to bo zagotovo razgovor med nami, je pa res, gospa Rožca, kaj pa ti to meniš, ker dejansko je vprašanje, če ima to društvo, kjer je gospa doma, program Starejši za starejše, naj upozori na to, da ta program mora biti, če pa ni, pa naj obvezno pokliče v Ljubljano, da je napotimo na najbližje društvo, a ne?
Ja.
Verjetno tako tudi po telefonu se da potem dobiti informacije in tako. Še gospo Jano bomo pozdravili ob koncu naše oddaje. Dobar dan.
Ja, dobar dan, Jana, pri telefonu. Jaz sem pa hotla sam to reči, lejte, naš vzgojni program je zdaj v zadnjih par 50-ih ali pa mogoče malo naredil res veliko škode, da ni te povezovalne funkcije, da mladi nimajo teh vrednot, dober, doma jih vzgajamo po svoje, a ne, jih probamo vključiti v to, da pač je treba poskrbeti za starejše, ampak imaš pa zdaj v ta vzgojni program je pa res veliko škode naredil, da ni do starejših, pa tudi na splošno vrednote, ne. Vzgoja je šla iz šol, ne, in zdaj počas se mogoče premika na tem področju nekaj, da se ponovno vzpostavlja, se počas premika, no, da bi to vzgojo spet dal v šolske programe in mislim, da ta sistem bo potem tudi mečken naredil kakšen korak naprej.
Torej, spodbujate to, kar smo še tudi rekli, ne, da
ja,
to pride
no,
v vzgojne
mladi,
programe.
Ja, no, ker mladi morajo imeti ene vrednote, ne, recimo pri nas je župnijski vrtec, ki spodbuja to in hodijo v dom počitka na par mesecev in otroci pojejo tam in recimo, in to je tako krasen za vse, ne. Recimo naši vnuki, ki pridejo domov, ne, so ful vesel takrat, ki pridejo iz doma, ne, ali pa karkoli, ne. To se pravi, te stvari bomo mogli v šolske programe dati.
Dobro,
nazaj,
dobro, gospa okay, Jana, hvala lepa, da smo takole zaključujemo srečno z enim takim lepim zgledom, ne, ki upam, da kaj tudi povleče, se verjamem, gospa Rošca in gospa Vera, da je teh primerov tudi veliko, ne, da izpostavimo tiste svetle, kjer pa stvari tečejo, kjer pa se povezujejo, kjer pa je tudi tak zgled povezovanja med generacijami.
Mi vedno pravimo, da dejansko je glavno to medgeneracijsko povezovanje in tudi vidimo, da podobne teme, ki zanimajo res starejše, tiste, ko so že malce obnemogli, so zelo podobne temam, ki zanimajo otroke. In če to povezavo bo naredili, nekoč se je že to dogajalo, se spomnim, da je bilo sadeži družbe medsebojno povezovanje med osnovnimi šolami, pa med starejšimi, pa med domovi, kar tudi se izvaja in izvajamo tako, da recimo starejši obiščejo vrtec, da pridejo k njim otroci na obisk, da jim zapojejo, tako kot je gospa Jana rekla. In res, to so prijemi, ki se bi moglo tudi prijet v šolah. Vedno bom trdila, to je pa moje osebno mnenje, da za učitelja, profesorja, vzgojitelja lahko gredo samo tisti ljudje, ki imajo radi ljudi, ki imajo radi otroke. In ti, ki ima rad otroke, bo jih ravno tako pravilno vzgajal, da bo naprej prijazni do starejših ali pa doma do svojih staršev, starih staršev in starejših. To so stopničke, na katerimi bi morala mi in celotna družba graditi.
Pomisliti, veliko krat je vrtec ali pa šola sta skupaj, zelo blizu, tako skupaj tako. In blizu tudi doma starejših, ne? Tako.
Ja, jaz lahko povem še drug primer, ki mislim, da je tudi dober primer, ko v društvu upokojencev organiziramo čez celo leto dneve, bom rekla, ustvarjalnih delavnic z otroci in na ta način gradimo most med generacijami. V poletnih počitnicah, konkretno v mojem društvu, imamo zdaj 19 delavnic, ko lahko dedki in babica ali pa očki in mamice pripeljajo svoje otroke do poldne v delavnice in seveda tudi v izobraževalne programe, kjer gremo ne samo da jih učimo, bom tako rekla, tistih stvarih. Tudi gremo v muzej, gremo v dom starejših, gremo v tam, kjer vzgajajo, bom tako rekla, tam, kjer vzgajajo tudi živalce in podobno. Zato, da gradimo ta most med generacijami. In moram reči, da so tako dedki kot babice zelo zadovoljni s takimi programi. In pozivam društva, če imajo prostore in če imajo možnost, naj naredijo si te programe.
Naj povabijo mlade.
Tako, naj povabijo mlade.
No, tole je spodbuda, svetu zgled, ki vleče, hkrati pa, če nekako potegnemo črto, gospa Rošca Šonc in gospa Vera Pečnik, da spodbujemo tudi tiste, ki so se znašli v tem krogu nasilja, ki trpijo zaradi tega, ki težko storijo ta korak prijave, da je prav, da nekomu povedo, da je škoda, da živijo v takem vzdušju in takem okolju.
Bi jih pozvala, naj ne bo jim nerodno, naj karkoli bodo začutili, že to, da so odveča, karkoli, naj se z nekom pogovorijo, naj povedo nobeden in nikdar jih ne bo obsojal, zaradi tega, ker to so ljudje pomoči potrebni. In tudi se zavedamo, da jim bomo vedno in povsod pomagali in jim bomo na razpolago. Če se bodo oglasili, ne bomo pa nikjer povedali, kako in kaj, samo napotili jih na odgovorne organe.
Čeprav je težko, res težko storiti težko. Ta korak, pa vendarle si lahko recimo tako vsak privošči kaj novega, kaj lepega tako. V svojem življenju. Iskrena hvala, ja, gospa Rošca.
Poslušalce bi povabila, naj zaupajo našim prostovoljcem. Da jim zaupajo prihajajo samo z dobrimi nameni v njihov dom, željo, da bi jim pomagali, da lahko lažje preživijo ta del svojega življenja.
Iskrena hvala tudi obema vama, torej z nami sta bili vodja programa Starejši za starejše pri Zvezi društev upokojencev, gospa Rožca Šonc in pa gospa Vera Pečnik, podpredsednica Zveze. Iskrena hvala, vse dobro.
Prosim.
Enako in vašim poslušalcem.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.